ሰላምን ተስፋን ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 16 ፍቅር 33 አባይ ሰላም መንት ክትረክቡ እዝናገር ኩኹም አብ ዓለም ጸበባ አለኩም እንተኾነ አጀኹም አነን ዓለም ሲዕረያ እየ አብ ዝብል ሓሳብ ዘማእከለ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመትን ዝኽሪ እቲ ዕለት ሓደ ጥሪ ዝበዓል መበል 50 ዓመት ብጋሴ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ሰላምን ምኽንያት ናይ ብራዚል ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ሰላምን ተስፋን ዘርእስቱ መልእኽቲ ሰላም ከም ዘመሓላለፉ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኢዛቤላ ፒሮ ሓቢረን። እቲ ናይ ብራዚል ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁዕ ካርዲናል ሰርጆ ዳ ሮካን ምኽትሎም ብፁዕ ኣቡነ ሜሪሎ ሳባስቲያው ራሞስ ከይገርን ዋና ፀሓፊኦም ብፁዕ ኣቡነ ሊዮናርዶ ኣልሪኽ ስታይነርን ክታም ዝተነብሮም መልእኽቲ ሰላም ህያብ እግዚኣብሄር እዩ፣ ስለዚ ድማ ጻማን ፍረን ፍትሕን እዩ። እዞም ክልተ ክቡራት ዋጋታት ውሕስን ምግባር ማሕበራውን ነባርን ርጉፅን ስርዓት ኣድላይ እዩ ቢሉ ተስፋ ኣብ እምነት ዝቆመን እዚ ድማ ሓድሽ ህወትን ዓለምን ንምህናፅ ብዝግበር ፀዓሪ ዝግለፅን ዝንበርን እዩ። እዚ ብመሰረቱ ሰላም ማለት ምዃኑ ብሰፊሕ ከም ዘብርሁ ፒሮ ገሊፀን። ቤት ምኽሪ ብፁዓን ጳጳሳት ብራዚል ኣብ መልእኽቶም ሃገሮም ኣብ ፅንክሪ ቁልውላው ስነ ምግባር ወዲቓ ከም እትርከብን ካብዚ ሓሊፉ እውን ብላዕ ንምግባር ብልሽውናን ብሰፊሕ ዝረኣየሉ ሃገር ኮይና ከም ዘላ ጠቒሶም እዚ ኩሉ ፀረ ሃገርን ህዝብን ዝኾነ ዘይእርኑ ብዘይሕጋውን ተግባር ብምትሕብባርን ቅንዕናን ሕውነትን ፃዕራምን ህርኩትን ህይወት ብምንባር ከወግድ ህዝቢ ሰላምን ተስፋን ሰኒቑ ኣብ ፍቕሪ ሃገር ክህነፅ እዋኑ ዝሓቶ ዓብይ ፅንሓለይ ዘይበሃሎ ሓላፍነት እዩ። ሃገርን ህዝብን ብፍላይ ድማ ንድኻታት ክፍሊ ሕብረተሰብ ኣዝዩ ዝሓሲ ዝረአዩ ዘሎ ምግባር ብልሽውናን ቅልውላው ስነ ምግባርን ብዓብይ ተገዳስነትን ድላይ ኩሉ ክዋግኦን ነዚ ዓብይ ንሓሳርን መከራን ዝዳረገ ተግባር ናይ ዴሞክራሲ ሕግን ልዋላውነት ሕጊ ብምኽባር ሕጋውነት ፍትሕን ብምስፋሕ ምጥፋእ ዝከኣል እዩ። ስለዚ ኣብ ምኽባር ዲሞክራሲያዊ ሕግን ስርዓትን ብፍላይ ድማ ካብ ንዓይነትን ንኣናነትን ካብ ተነፅሎን ምትሕብባርን ካብ ምርሕሓቅ ምቅርራብ ዝመርሕ ባህሊ ህዝቢ ክህነፅ ግድን እዩ ቢሎም ፖለቲካ ኣብ ኣገልግሎትን ምርግጋፅን ናይ ሓባር ጥቕምን ኣገዳሲ እዩ ቢሎም ሃገር እናድከመን ማሕበራዊ ፍትሒ ዘየጎልብት ማሕበራውን ሃገራውን ጥቕሚ ንቕልውላውን ናይ ፖለቲካ ውድባትን ጥቕሚ ዝስውእ ቅልውላው ስነ ምግባር ዝወልዶ ተግባር ኩሉ ክውገድ ዝኽእል ሓድሽ ፖለቲካን ፖለቲካዊ ርድኢት ክህሉ ብፁዓን ጳጳሳት ኣብ መልእኽቶም ኣተሓሳሲቦም ናይ ህዝብን ሃገርን ጥቕሚ ዘቐድም ኣገልግሎት ዝነብር ፖለቲካ ክህሉን እዚ ድማ ቅንዕናን ሕውነትን ዝዓሰሎ ሃገርን ምህናፅ መሰረት እዩ ቢሎም መንግስቲ ሉዓላውነት ቅዋም ሃገር ከኽብርን ዝኾነ ይኹን ናይ ፖለቲካ ኣካልን ውድብን ልዕሊ ቅዋም ሃገር ዘይምዃኑ ተነፂሩ ህዝብን ሃገርን ናይ ፖለቲካ ውድባትን ኣብ ምኽባር ቅዋም ሃገር ክጠግህ ይግባእ ከም ዝበሉ ዝሓብር ኣልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ፒሮ ኣስዒበን ብፁዓን ጳጳሳት ይብሉ ኩሉ ትሕቲ ቅዋም ሃገር እምበር ልዕሊ ቅዋም ሃገር ዝኾነ ማሕበራውን ውልቃውን ኣካል የልቦን ከም ዝበሉ ሓቢረን። ኣብ ልዕሊ ድኻታት ዘሎ ድኽነት ዘየብእስ ሜላ ዝኽተል ነቲ ተኸሲቱ ዘሎ ኢኮኖምያውን ማሕበራውን ቅልውላውን ምውጋድ ዝበቃዕ ኣብ ብራዚል ዘሎ ኢኮኖምያውን ማሕበራውን ቅልውላው ብቑዕን ግቡእነት ዘለዎን ኩሉ ከከም ሓላፍነቱ ተሓታትነት ዘለበስ ምዕሪ ዘየጓኒ ኣብ ልዕሊ ድኻታትን ገዛእ ርእሶምን ናይ ምክልኻል ብቕዓት ኣብ ልዕሊ ዘይብሎም መሰሎም ክብሮም ክሕለወሎም ዝግብኦም ዜጋታት ዘይወድቕ ዓይነት ሓድሽ ኣገባብ ብመንግስቲ ብምቓም ፍትሒ ክርከበሉ ብፁዓን ጳጳሳት ብራዚል ኣተሓሳሲቦም ኩሉ ኣብ ህንፀትን ኣብ ርኽበት ፍታሕ ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ቅልውላው ክዋሳ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ዓመፅን ኣድልዎን ብምቅዋም ኩሉ ኣብ ህንፀት ሃገርን ህዝብን ክዋሳ እውን ሓደራ ቢሎም ናይ ባህሊ ዘይጎነፃዊ ዘተ ክሰፍሕ ከም እተላበው ዘመልከታ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ፒሮ ኣተሓሒዘን ህዝቢ ብራዚል ነቲ ተኸሲቱ ዘሎ ኢኮኖምያውን ማሕበራውን ቅልውላው ናይ ምስጋር ኮነ ናይ ምስናፍ ዕቑር ሓይሊ ብቕ ኣትዘለዎ እዩ ስለዚ ነዚ ዕቁር ሓይሊ እዚ ኣዋዲዱ ብናይ ኩሉ ተሳትፎ ወዲዑ ብናይ ሓባር ፃዕሪ ተጊሁ ስለ ህዝብን ሃገርን ድሕነት ክቐውም ሃናፂ መፍትሒ ከናሊ ብፅዋኒ ጳጳሳት ብራዚል ኣተሓሳሲቦም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት ሓደ ጥሪ ዘመሓላለፎ ናይ 2017 ዓመተ ምህረት መልእኽቲ ሰላም ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ብምትብባዕ ኩሉ ሰራሕ ሰላም ይኹን ዝበልዎ ቃል ብምጥቃስ መልእኽቶም ከም ዘጠቓልሉ ሓቢረን።